U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi junqirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xo'rlanib, haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabining kim zikr etur? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'lishadigan guvohligimiz egasi ancha qarib qolgan. Uning yoshligi 1920-yillarga to'g'ri keladi. U oilaning eng kattasi va onasining yordamchisi edi. U Iso Masihga qanday kelganini shunday hikoya qiladi. Men oilada katta qiz bo'lganim uchun onam menga suyanib qolgandi. Undan tashqari onamning ko'zi kundan-kunga xiralashar. Bir ishni mustaqil bajarishga qiynalardi. Uning ko'zlari yomonlashgan sari onam qiladigan ishlarni ham o'z qo'limga olib boshladim.
Onam bir tomondan unga yordamchi bo'lib qolganimga xursand bo'lsa, boshqa tomondan ko'zlari ko'rmay dardisar bo'lib borayotganidan siqilar edi. O'sha paytlarda faqat otam ishlar, bir o'zi topgani 7 bolali oilaga zo'rg'a yetardi. Shu sababdan onamni doktorga olib borishga ham qurbimiz yetmasdi. Men esa mumkin qadar ota-onamga yordamlashishga harakat qilardim. Onamning ko'zlari ancha xiralashib qolgach, maktabga ham bormay qo'ydim. O'shanda 6-sinfga o'tgan edim. Butun kunim uyda, uy ishlarini qilish, ukalarimga qarash, dazmol bosish, kirlarni yuvish, tovuqlarga don berish, hovlidagi ekinlarga qarash, ovqat pishirish bilan o'tar edi. Bir kuni xolam menga maktabimiz yonidagi binoda yig'ilish bo'lishini, Basilton ismli voiz xudo haqida gapirishni aytib qoldi.
To'g'risini aytsam, o'sha yig'ilishga juda ham borgim keldi. Ammo bunga otam ruxsat berishiga ishonchim komil emasdi. Otam juda qattiq qo'l inson edilar. Qarindoshlarimiz orasidan faqat shu xolamgina xudojoy ayol edi. Otam esa uning xudo haqidagi hikoyalarini bizga o'rgatadigan ashullarni yoqtirmasdi. Shunday bo'lsa ham, onamga o'sha joyga borishimga otamni ko'ndirib berishini iltimos qildim. Otam menga juda qiyinchilik bilan javob bergan bo'lsa ham, o'sha yerga o'zi olib borib qo'yishni aytdi. Bu men uchun kutilmagan holat edi. Bordim. Men voizning so'zlarini kiprik qoqmay eshitdim. Umrimda bunday ajoyib dilga yoqadigan xabarni eshitmagandim. U Iso Masih haqida gapirardi. Uning Iso Masih haqida aytgan quyidagi so'zlari bir umr yodimda qoldi. U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Ko'zi junqirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xo'rlanib, haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabini kim zikr etur?
Men xudo haqida ko'p bilmasam ham, unga yaqin bo'lish, uni hayotimga taklif qilish istagi tug'ildi. O'sha kechadagi yig'ilishdan so'ng xolamda menga xudo haqida ko'proq aytib berishini so'radim. Men chindan ham xudoni yaxshiroq bilishni istadim. O'sha kuni yig'ilishda gapirgan voiz Iso Masihning qanday qilib qo'y kabi bo'g'izlanishga olib borishganida ham ularga qarshi chiqmaganini, u bizning gunohlarimiz, nohaqliklarimiz uchun azoblaganini juda aniq va chiroyli qilib tushuntirib bergan edi. Bundan keyin hayotimda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Biroq Xudo bilan ilk uchrashuvda eshitgan kalomim hayotim davomida menga dalda bo'ldi. Men Iso Masihning biz uchun qanchalik azob chekkanini qisman bo'lsa ham tushunib yetdim.